Tietysti ensin täytyy palata siihen ihan kansalaissodan jälkeiseen aikaan, että silloinhan SVOL erotti jäsenyydestään ne seurat, joiden jäsenkunnan enemmistö oli taistellut punaisten puolella, ja sitten myöskin käytännössä yksittäisiä urheilijoita joutuu niin kuin ulos urheilujärjestelmistä, ja THL:hän perustettiin sitten tammikuussa 1919, eli ne seurat, jotka olivat tulleet ikään kuin pois heitetyksi urheilujärjestelmästä, niin jotta ihmiset pystyivät harrastamaan urheilua, niin sitten perustettiin uusi liitto. Et se oli ehkä se dramaattisin vaihe. Sitten hän oli tämä erillisten olympiajoukkueiden, oli työläisolympialaiset ja muut olympialaiset aika, joka kesti 20-luvun ja 30-luvun, mutta sitten 40-luvulta alkaenhan oltiin yhteisissä olympiajoukkueissa ja sopimusjärjestelyt toimivat lukuun ottamatta sitten Rooman olympiavuotta 1960, jolloin sitten Vielä sinä vuonna talvikisa-asiat saatiin hoidettua, mutta kesäkisa-asioita ei saatu yhteisesti silloin suomalaisen urheiluväen keskuudessa hoidettua, ja sen seurauksena esimerkiksi Olli Mäki ja muutama muu merkittävä suomalainen urheilija joutui jäämään olympialaisista pois, koska he olivat THL-urheilijoita. Mm.
Eli käytännössä voi ajatella, niin kuin urheilu aina kuvastaa elämää jotenkin, että urheiluelämässäkin oltiin sitten yhtä kahtia jakautuneita kuin oltiin muussakin elämässä sisällissodan jälkeen.
Juuri näin, että tästähän tässä oli niin kuin ensisijaisesti kysymys.
Minkälaiset ne suhteet sitten olivat sinne toisen maailmansotaan asti? Oliko se niin, että ei oltu edes puheväleissä?
Ei se ihan niin ollut. Kyllä kuitenkin monissa liikunnan asioissa oltiin myös puheväleissä, ja Suomeenhan perustettiin esimerkiksi valtion urheilulautakunta 1920, siis ensi vuonna valtion liikuntaneuvosto ja tavallaan tämä OKM:nkin liikuntahallinto viettää 100-vuotisjuhlaa, ja kyllä siinä oltiin sitten esimerkiksi yhteisesti mukana. Tosin sitten välillä ei oltu, ja THL:hän menetti valtionapujaankin jossakin vaiheessa 30-luvulla puolaisvuosina, mutta että jotakin yhteistoimintaa oli, ja sitten 1940 hän THL teki muille urheilujärjestöille aloitteen veikkausyhtiön perustamisesta, ja se perustettiin sitten, ja sehän oli niin kuin urheilujärjestöjen kultakaivos, jossa sitten yhteisesti touhuttiin hyvin innokkaasti rahan keräämiseksi urheilulle, ja sittenhän urheilujärjestöt myivät nuo veikkauksen osakkeet valtiolle 70-luvulla.
Mainitsit jo sanan työläisolympialaiset. Moni varmaan miettii, että mikä tapahtuma se on. Mistä siinä oli kysymys?
No siinä oli kysymys siitä, että nämä eri maiden työväen urheilujärjestöjen urheilijat kilpailivat sitten ikään kuin rinnakkaisolympialaisissa. Siellä taso oli monessa lajissa kova ja sitten joissakin lajeissa ei niin kova, että riippuen vähän siitä, että minkälaisia lajeja näissä työväenurheilujärjestöissä eri puolilla. Lähinnä Eurooppaa harrastettiin, se oli hyvin Eurooppa-vetoinen urheiluorganisaatio, tämä kansainvälinen työväenurheiluliitto, joka vielä tänäkin päivänä toimii nimellä CSIT, ja siinä on noin 340 jäsenjärjestöä, tarkkaa lukua en tiedä.
No talvi- ja jatkosota oli sellainen kokemus, että niin kuin tuossa vähän sivuttiinkin, niin se ilmeisesti sitten osittain ainakin poisti tätä kahtiajakoa, vaikka niin kuin totesit, 60-luvulla vielä oli aika tiukkoja tilanteita.
Joo, siis näin voidaan sanoa, että kansakunta nousi sodan jaloista ja haluttiin asioita hoitaa hyvässä yhteistyössä, ja syntyi tämä yhteistoimintasopimusmenettely ja järjestely, joka siis oli toimiva siihen suomalaisen urheilun ison rakenneuudistuksen asti vuonna 1993, lukuun ottamatta sitä Rooman olympialaisten ympärille ajoittunutta lyhyttä ajanjaksoa, jolloin yhteistoiminta oli poikki.
Siihen maailman aikaan tunnettiin myöskin liittojuhlia molemmin puolin. Ne olivat isoja tapahtumia molemmilla, sekä SVOL että THL tällaiset kokoontumiset.
Joo, THL on järjestänyt koko historiansa ajan liittojuhlia, ja SVOL järjesti suurkisoja. No sitten kun SVOL talousvaikeuksien ja muiden asioiden takia loppui 90-luvun alussa, niin tällaisia suurkisoja ei ole enää ollut, mutta THL on järjestänyt liittojuhlia aina 10 vuoden välein, ja sitten vielä väliliittojuhlia 5-vuotisjaksoina niiden liittojuhlien välissä. Että sillä tavalla tämä on arvokasta, että tämä joukkojuhla perinne suomalaisessa urheilussa on THL:n kautta säilynyt.
No sellainen ihminen, joka ei urheilua niin tarkkaan seuraa näitä asioita, niin miettii, että siinä kun Neuvostoliitto hajosi, niin siinä THL:n merkityskin väheni. Onko niillä mitään tekemistä toistensa kanssa näillä asioilla?
Ei suoranaisesti, siis THL:hän on kautta historiansa kuitenkin ollut niin kuin ulkopoliittisesti niin kuin aika lailla lähellä sitä Suomen virallista linjaa, ja se on ollut myös koko historiansa ajan niin kuin sosiaalidemokraattisjohtoinen urheilujärjestö. Mutta se asiahan THL:lle tapahtui Neuvostoliiton romahduksen myötä, että tämmöinen niin kuin käytännössä ilmainen urheilun valmennus- ja asiantuntija-apu Neuvostoliitosta, DDR:stä ja näistä maista loppui. Et se oli se niin kuin ainoa toimintaan vaikuttava seuraus.
No niin kuin totesit, SVOL:lle kävi niin kuin kävi, tuli SLU silloin 1993. Mikä se TOL:n tilanne siinä tilanteessa ja sen jälkeen on ollut?
No siinähän tapahtui oikeastaan kolme asiaa, silloin just kolme. Kaikkein tärkein asia oli se, että kun lajiliitot eivät enää olleet SVOLin jäseniä, niin TOL:nkin seurat liittyivät niihin jäseniksi. Ja ylimmän tason huippu-urheilu ja kilpaurheilu keskitettiin lajiliittojen hoidettavaksi, ja siinähän tehtiin sitten ihan lajikohtaisesti tämmöiset uudet sopimukset. Oli niitä itse silloin melkein kaikkia tekemässä, ja sehän oli sen urheilun rakenneuudistuksen tärkein osa. Toinen asia oli sitten tämä SLU:n perustaminen, joka perustettiin tämmöiseksi niin kuin edunvalvontaorganisaatioksi, ja siihenhän TOL liittyi jäsenenä, oli sen suurin jäsenjärjestö ja sai kaksi edustajaa hallitukseen, eli enemmän jäseniä kuin mikään muu järjestö. Ja itse olin muuten SLU:n niitä ensimmäisiä työntekijöitä sitten silloin vuonna 1994. Ja kolmas asia oli sitten se, että perustettiin tämmöisiä alueellisia yhteistoimintaorganisaatioita. Eli kyllä se, TOL:n toiminta jatkui silloin 1993-1994 muutoin ennallaan, mutta tämä ylimmän tason kilpa- ja huippu-urheilu siirtyi lajiliitoille ja siihen liittyvä valmennus- ja koulutustoiminta. Mutta kunto-, liikunta-, nuorisotoiminta, seuratoiminnan kehittäminen, se jatkui, ja joukkojuhlien järjestys, se jatkui ennallaan ja on jatkunut tähän päivään asti.
Miten sinä, kun olet tosiaan tähän historiaan perehtynyt hyvinkin tarkkaan, lähtökohta tietysti tälle jaolle on erittäin ikävä niin kuin koko yhteiskunnassa siihen aikaan, mutta miten sinä se TOL:n merkityksen, jos sitä nyt pitäisi jotenkin summata tämän 100 vuoden aikana, kun nyt 100-vuotisjuhlaa vietetään, niin mistä päästä se pitäisi aloittaa?
No, tämä on niin iso kysymys, että tätä pitäisi vähän miettiä, mutta jos nyt nopeasti yrittäisiin 2-3 tärkeintä asiaa sanoa, niin ensinnäkin voisi varmaan sanoa niin, että jos katsotaan tätä viimeistä 100 vuotta Suomessa, ja sieltä pitäisi niin kuin miettiä, että mitkä on olleet 5 merkittävintä kansalaisjärjestöä Suomessa, niin kyllä TOL siihen joukkoon kuuluu. Se on niin kuin ilman muuta selvä. No sitten niin kuin toinen näkökulma, jos otetaan sitten taas ihan tuoreen näkökulma, niin viime syksynä valtioneuvosto hyväksyi liikuntapoliittisen selonteon, joka meni eduskunnankin käsiteltäväksi ensimmäistä kertaa Suomen historiassa. Ja siinä selonteossahan otettiin sellainen linjaus, että tässä kilpa- ja huippu-urheilualueella pitää tavoitella niin kuin tämmöistä tehostamista ja keskitettyjä toimintamalleja, mutta sitten taas kun on kysymys tavallisen kansan liikuttamisesta, lasten ja nuorten liikuttamisesta, niin mitä monipuolisempi urheilun järjestörakenne meillä Suomessa on, niin sitä parempaa tulosta syntyy. Ja tässä niin kuin jälkimmäisessä kategoriassa, niin kyllähän TOL edelleen on niin kuin erittäin merkittävä toimija, niin kuin on ruotsinkielisten järjestö FSI ja Suomen Latu. Ja, että meillä on niin kuin merkittäviä liikunnan järjestäjiä Suomessa, niin kuin myöskin tämän lajiliitto porukan ulkopuolella, ja pidän sitä hyvänä, että on tämmöinen monipuolinen ja laaja liikunnan kirjo Suomessa. Sama koskee sitten myöskin erityisryhmien vammaisten liikuntaa. Musta on hyvä, että siellä on tehokkaita hyviä organisaatioita. Tämmöinen laaja monipuolinen kansalaisjärjestöverkko tässä liikunnassa, niin se on tärkeä ja hyvä asia koko suomalaiselle yhteiskunnalle.